Азатлык радиосы сөйли. Прага студиясеннән Наил Алан сәламле. Бүгенге тапшыруда Русия Думасына сайлау нәтиҗәләрен Башкортстаннан мәхкәмәгә шикаять иттеләр. Красноярск яшьләре Русия төбәкләрендәге татар телен укыта алырдай кешеләр өчен Казанда махсус курслар ачуны сорый. Яшьләрне милли мәгълүмат чараларына бару өчен редакторлар яңа юллар эзләй. Бу хакта түгәрәк өстәл сөйләшүендә. Башта сезнең игътибарга соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. Чехияның элекке президенты, күренекле акыл иясе һәм драматург Васлав Хавел вафат булды. Дума сайлауындагы хәрәмләшүләргә ризасызлык белдереп, коммунистлар Казанда һәм Русияның беренче шәһәрендә урам җыеннары үткәрде. Татарстанның Татнефть ширкәте Иран хөкүмәте белән Загыш нефть ятмаларын үзләштерү турында 1 миллиард долларлык килешү имзалады. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Якшәмбе иртән 75 яшендә Чехияның элекке президенты, күренекле акыл иясе һәм драматург Васлав Хавел вафат булды. Коммунистик төрмәләрдә утырганнан бирле ул үпкә авыруларыннан интекте. Соңгы айларда аның сәламәтлеге нык какшады. Васлав Хавел узган гасырның 80-нче еллар азагында Чехословакиядә генә түгел, бар көнчыгыш Европада коммунистик режимнарны бетерүнең символына әйләнгән кеше. Соңрак ул Чехословакиянең президенты итеп сайланды. Ил икегә Чехия Словакиягә бүленгәч, ике мәртәбә Чехияның президенты булып торды. Дәүләт эшеннән киткәч тә Хавел кеше хукларын, шәхес иреклеген, изелгән халыкларны яклавын ташламады. Бу өлкәдә мохтаҗларга һәр даим ярдәм күрсәтеп, әлеге мәсьәләләрне бар дөнья күләмендә күтәреп торды. Дума сайлауындагы хәрәмләшүләргә ризасызлык белдереп, коммунистлар Русияның беренче шәһәрендә урам җыеннары үткәрде. Казанда Татарстан коммунистлары оештырган митингка 500-ләп кеше җыелды. Азатлык радиосы хәбәрчесе әйтүенчә, халык тавышларыбызны яклыйк, барыннан да бигрәк түрәләр түгел канун югары. Татарстан ядростан түгел дигән шигарьләр күтәреп чыккан. Казанда коммунистлар митингына башка фиркаларда кушылды. Ленин һәйкәле янындагы митингта Яблокодан да, Правое дело фиркасыннан да вәкилләр чыгыш ясаган. Митинг шәһәр хакимияте белән килештерелгән булса да, анда демонстрациячеләр белән бер тигез сонда диярлек полиция хезмәткәрләре дә китерелгән. Казанда киләсе митинг 24 декабргә билгеләнгән, әмма әлегә ул хакимият белән килештерелмәгән. Татарстанның Татнефть ширкәте Иран хөкүмәте белән Загыш нефть ятмаларын үзләштерү турында 1 миллиард долларлык беренче килешү имзалады. Татарстан ягыннан килешү имзалауда республика президенты Рөстәм Миңнеханов катнашты. Иранның көньягындагы Загыш ятмаларында 3 миллиард мешкә авыр нефть бар дип исәпләнелә. Иран дәүләт телевидениесе нефть министры Рөстәм Касыминың бу ятмалардан 5 ел дәвамында көненә 55 мең мешкә нефть чыгарылачак дигән сүзләрен китерә. Иран телевидениесе белдерүенчә, 3 ай эчендә тәгаен килешү имзаланырга тиеш. Ул килешү нигезендә Татнефть Ирандагы нефть чыгару корылмаларын төзеячәк, әмма аларга хуҗа булмаячак. Татнефткә ул корылмаларның бәясе һәм алдан килешенгән керем түләнәчәк. Русия АКШның атом коралы ясарга маташа дип шикләнелгән Иранга каршы яңа чикләүләр кертү тәкъдименә каршы чыкты һәм башка дипломатик чишелешләр эзләргә чакырды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русияның Сахалин утравы янында су өстендә изүче нефть коюсы тишу хырылмасы батып 4 кешенең һәлак булуы, 49 кешенең югалуы хәбәр ителә. Йордан 200 чакрымдагы корылма бүген баткан. Анда булган 67 кешенең бары 14-е генә коткарылган, башкаларының язмышы әлегә билгесез. АКШ Гирактан американ хәрбиләрен чыгару тәмамланды. Соңгы АКШ хәрбиләре Шигаша Гирактан Куэйткә чыкты дип белдерә. Узган төндә 100-ләп хәрби машина Қарванда 500-ләп харбиның ғирақ шүлі оша Куэйтке шығуы хабар ителә. Кеше АҚШ президенті Барак Обама оқ юртта шығыш ясап, ғирақның келешегі хазір оларының өз қолында дейді.
Our troops are now preparing to make their final march.
Безнең харбиләр хәзер Шигоша илдән китәргә әзерләнә. Гыйракның язмышы аның үз халкы кулында булачак, диде Обама. АҚШ харбиләре Гыйракка 9 ел элек Саддам Хусейн хакимиятен бәреп төшерү һәм күпләп үтерү кораллары табу өчен кертелгән иде. Саддам хакимияте алмаштырылды, әмма күпләп үтерү кораллары табылмады. Сугышта 4000 ярымлап АҚШ харбие 100 меңнән артык гыйраклы һәлак булды. Яблоко фиркасы Мәскәү янында үткән құрылтайында фиркаға негіз солушыларының бірсі Григорий Явлинскіні президентлыққа нәмзәт етіп шығарды. Құрылтайда қотнашушыларының 106-сы Явлинскіні яқылап, 3-сі актер Виктор Балабанов үшін тауыш берді. Озатлық радиосы хабарсы айтуынша, Химки урманын яқылаушылар харакаты жетекшісі Евгения Черикова құрылтайда шығыш ясап, президентлыққа яблоко нәмзәті етіп көрнекілі блогер Алексей Навальнина шығарыға тәқдем еткен, әмі құрылтай уәкілләрі оның бұ тәқдемін хуплаған. Элегрәк яблоко рәсми теркәлмәгән халык ирге фиркасыны Парнасқа мөрәҗәгать итеп, президент сайлауда Явлинскіні яқларға шақырған иде. Парнас әлегә үз җавабын бирмәгән. Қазақстанның яңа Үзән шәһәрендә җымға күнге шуалышлар құрбаннары саны 13-кә жетті. Бу турда Қазақстан баш прокурорының рәсми вәкиле Нурдәүләт Сөендіков білдірді. Аның айтуынша, 80-нән артық кіші яраланған. Комендант уақыты тәртибін бұзған үшін дистелерше кіші тұтқарланған.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Русиядә Дәүләт Думасына булган сайлауда хәрәмләшүләрнең яңа очраклары ачыла бара. Мисал өчен, Уфада бер үк мәктәптәге ике сайлау бүлегендә нәтиҗәләрнең җир белән күк аермасы кебек булуы ачыкланган. Сайлау нәтиҗәләрен шикәят итүчеләр дә арта. Уфадагы юристлар әле яңарак кына Русия Югары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать юллады. Русия хөкүмәте башлыгы Владимир Путинның сайлау нәтиҗәләренә протест белдереп үткән каршылык чараларында АҚШны гаепләргә тырышуы юристларны әлеге шикаятны язарга әтергән. Бу үзенчәлекле шикаят турында Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушев сөйләр. Ул шулай ук республикада соңгы арада кайбер түрәләрнең алышуына да тукталып үтә.
Русиядә һәм аның Башкортстан дигән җирлегендә Русия Думасына сайлаулар үтүгә 2 атна узса да, аның тирәсендә туган җанҗаллар көчәйә генә барасыман. Исегезгә төшерәбез. 4 октябрьдәге Дума сайлауларындагы Русиядә хакимлек итүче Бердәм Русия партиясе файдасына хәрәмләшүләрнең масштаблары шулкадәр зур булып чыкты. Ул сайлауларга карата тискәре позицияларын Америка Кушма Штатларының дәүләт секретары Хиллари Клинтон һәм ПАСЫ һәм ОБСЕ вәкилләре белдерде. Шуннан соң Аурупа парламенты Русия җитәкчелеген 4 декабрьдәге сайлауларның нәтиҗәләрен инкар итеп, яңа Дума сайлаулары үткәрергә шакырды. Русияның президенты Дмитрий Медведев көнбатышка Русияның эчке эшләренә тыгылмаска шакыру белән шикләнсә, яңадан Русия президенты Ташин кияргә ниятләгән премьер Владимир Путин Америка Кушма Штатларын һәм гомумән көнбатышны Русиядә сайлаулардагы хәрәмләшүләргә каршы кузгалган көчле ризасызлык чараларын махсус котыртуда һәм финанслауда гаепләде. Путинның бу гаепләүләре Башкортстанда көтелмәгән кайтавас тудырды. Уфадагы билгеле юрист Евгений Кари һәм аның иптәше Артем Фарвазетдинов Путинның бу сүзләрен сайлау нәтиҗәләрен юкка чыгару өчен файдаланалар. 4 декабрьдә үткән Дума сайлаулары нәтиҗәләрен канунсыз дип табуны сорап, Русия Югары мәхкәмәсенә юнәлткән гаризаларында алар Владимир Путинның расылларын кире какмыйлар. Уфа юристлары фикеренчә, урамнарда үтүче ризасызлык чаралары сайлауларда булган хәрәмләшүләрнең нәтиҗәсе генә. Мантыкка ярашлы рәвештә, ди Кариев, Америка Кушма Штатлары бу ризасызлыкларның сәбәбен, ягъни Русиядәге сайлауларда тоташ хәрәмләшүләр оештырган. Шуңа күрә ди ул, Америка Кушма Штатлары оештырган сайлауларның нәтиҗәсе юкка чыгарылырга тиеш.
Паникующая власть сейчас кричит на каждом углу, что российское митинговое движение против фальсификации выборов организовал Госдеп США. Но митинги – это следствие. А следовательно, если следовать логике власть придержащих, то Госдеп организовал и причину митингов, а именно Госдеп США организовал и небывалую фальсификацию выборов. А следовательно, выборы, организованные США, тем более надо признать недействительными.
Озатлык тыңлаучыларына УФАГУП сайтына карата барган мәхкәме аша яхшы таныш булган Андрей Сахаровның журналистик өлкәсендәге бүләге лауреаты Сергей Орлов Уфимский журнал сайтында УФАда да Бердәм Русия файдасына хәрәмләшүләр булганын раслаган җинаятьчел таблица дигән документ бастырып чыгарды. Бу документта Брук мәктәпнең ике очында урнашкан ике сайлау участогындагы сайлау нәтиҗәләре китерелә. Шунысы мөһим. 128-нче санлы сайлау участогында күзәтүчеләр һәм хәтта Мәскәүдән килгән РЕН-ТВ каналы журналистлары була. Икенчесендә 142-нче санлы сайлау участогында күзәтүчеләр булмый. Һәм менә бер мәктәпнең ике очында урнашкан ике сайлау участоклары берсеннән берсе ушны алырлык аерылып торган саннар бирәләр. Мисал өчен, күзәтүчеләр нык булган сайлау участогында Бердәм Русия 33% тавыш алса, икенчесендә имеш 76%-ка якын алган булып чыга. Гомумән күзәтү булмаган диярлек сайлау участогында Бердәм Русиядән башка барлык партияларда Күзәтүле участоклардан ныкка азрак тавыш җыйганнар. Яблоко партиясына бирелгән тавышлар хәтта 16 тапкырга аерыла. Кабатлы, сүз бер республикада, бер шәһәрдә, чынбарлыкта бер урамда яшәүче сайлаучылар биргән тавыш нәтиҗәләре аермалары турында бара. Аңлашыла ки, аек акыллы кешеләргә хас мантык мондый аермаларның барлыгын аңлата алмый. Фәкат бер очракта гына соннарның Бердәм Русия файдасына ауганын аңлап була. Махсус аударылган булса гына.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан тәхетенә үзен башкорт дип атап утырган яңа президент Рустам Хамитовның кадрлар сәясәте торган саен ныграк сораулар тудыра. Президент булгач та Башкортстан хөкүмәтенә министрлар билгеләгәндә ул башкортларга өстенлек бирде. Икесенә карата, мәгариф һәм төзелеш министрларына карата ике ай эшләгәч тә җинаять эше ачылды. Ул аларны эшеннән куарга мәҗбүр булды. Әмма мәгариф министры итеп ул яңа башкортны куйды. 13 декабрьдә үзенең указы белән Рустам Хамитов Салават Сагитов дигән башкортны мәдәният һәм тел мәсьәләләре алып баручы вице-премьер итеп тәгаенләде. 14 декабрьдә Думага сайлануы аркасында Уфа башлыгы вазифасыннан баш тарткан Павел Кашкаев урынына башлык вазифасын башкаручы итеп башкорт Ирек Ялалов куелды. Башкортстандагы мәгълүмат чаралары Ирек Ялаловның 2002 елгы җанисәп чарасыннан соң 2002 елгы Бөтенрусия халык санын алудагы казанышлары өчен медале белән бүләкләнүенә игътибар итәләр. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.орг.
Яшьләр бигрәк тә Русияның төрле төбәкләрендә яшәүчеләрнең татар телен өйрәнергә теләге юк дигәнне еш ишетергә туры килә. Әмма Казанга яшь лидерлар мәктәбенә килгәннәрнең сүзләре моның бик үк дөреслеккә туры килмәвен күрсәтә. Красноярскидан килгән Ләйсән Сабитова: «Татар телен белүчеләр бар, алар калган яшьләргә дә өйрәтә алсын өчен Казанда махсус кыска вакытлы курслар оештырырга кирәк», дип әйтә. Оренбур өлкәсенең Әсәкәй авылы да исә татар теле бөтенләй укытылмый. Бу авыл кызы Лилия әлеге мәсьәләне Татарстан күтәрсә әйбәт булыр иде, ди. Декабрь башында Казанда яшь лидерлар мәктәбенең чираттагы укулары үтте. Анда Русияның 17 төбәгеннән яшьләр җыелды. Яшьләр белән очрашуга Казан шурасы җитәкчесе Фәрит Мифтахов, Казан технология университеты галимәсе Зилә Махьянова да килгән иде. Төбәкләрдәге татар мәгарифе мәсьәләләренә караган сөйләшүне яшьләрнең теләген Римзил Вәли язып алды.
Яшьләр арасында татар телен саклау дип, ну, бөтен программа дивендә әйтеп булганда бара политика. Һәм менә минем Сибирь якларында безнең Красноярский крайда бердәнбер татар теле укытучысы квалификацияле. Ул минем Энера Шамилевна Сабитова. Һәм ул авылда гына кертә татар телен. Ул безнең местный компонентан региональна күчте инде. Хәзер безнең выпускниклар шкулдан чыкканда экзамен биреп, аларның да аттестатта татар теле дип бишлеме анда, дүртлеме дип чыгаралар инде. Менә безнең шәһәрдә татар теле укытылмый. Яшьләр җыелалар, кайберләре өйдә утыралар инде, менә 5 кеше, 6 кеше җыелып укыталар. Менә минем сорау бар. Сезнең бунда Татарстанда юкмы берәр дополнительный курсларны, берәр проекшн, дип менә безнең яшьләрне монда җибәреп, сессияга түгел, тиге заочно укытырга инде берәр факультетта татарский, ә менә просто дополнительный курсларны үтеп, кире безгә килеп, алар менә безне укытырлар инде икенче яшьләрне инде. Укытучы булырга педагогик специальности кирәк бит инде, ә күп кеше алай укый алмый инде педагогический факультетларда. Һәм менә икенче балалар килеп, сезгә курслар үтердәре дигәндә, безгә килеп, безне укытырлары. Менә безнең шундый проблема, күп кеше татар телен белми. Алар укыса да килә аларның, әлбәттә, алар монда килә алмыйлар үзләре.
Бу сорауга нәрсә дип әйтәсез килә, менә бу интернетта хәзер дәүләт белән, Дөнья татар конгрессы белән belim.ru дигән сайт бар. Менә анда яңалыклар бөтен татар телендә, һәм инде шул вакытта анда татарларны өйрәтү дәресләре бара. Менә бүген көндә шундый технология булганда, шул интернет аша өйрәнсәгез, дөресрәк җавап булыр дип әйтәм. Үзебезгә килгәндә, Казанда безнең зур шундый теләкләребез бар, менә шул балаларны, үзебезне, менә яшьләрне татар теленә әле андый курслар юк, андый булыр дип өметләнеп торабыз. Дә ул файдалы эшләп барса, әлбәттә, менә чит төбәкләрдән андый килеп укучылар да булыр дип өметләнеп ташланып калабыз.
Менә шуңа сөйләп әйтергә кирәк, безнең федераль укытучыларның белемне күтәрү курсы бар. Большая Красная 68. Аның бер өлеше, бер бүлеге федераль университетка күчте. Анда менә шул татар теле укытучыларының белемен күтәрү курслары даими рәвештә эшләп килә.
Алар ничек сезнең елдан елга үткәрләме?
Ел саен берничә тапкыр. Алар икешәр, өчәр атна менә шушы укытучыларның белемен күтәрү.
Минем исемлеге Лилия Оремур өлкәсеннән, Әсәкәй районы, Әсәкәй авылыннан. Ә менә бездә укытучы да бар. Мәктәптә укыталар иде татарча. Беренчедән 4-нче класска кадәр икән. Аннар саенны основной предмет итеп кермей ул. Ә факультатив мәйт. Менә бүтән Татарстанда бүгенгә дә барган бар, Балуда да анда основной предмет итеп бүтән татар теле бар. Аны беренче ясап ясап куйбыз, менә основной итеп ясарган бар бүтән татар балалар. Менә урыс телен укыйлар бит бөтен школаларда. Мин шунда татар телен тоже укытырга ярам. Менә татар балалар татарча не то что сөйләсә белмиләр, алар менә аңламыйлар кайберсен. Авылда торалар барсы да бит. Менә ярам менә беренче администрацияга ничек кенә әйтергә, что бездән менә авылда татар телен укытсыннар.
Алар начальный класс укыйлар, ничек сөйләшә белмисең?
Юк, начальникса укыталар, а хәзер дә укытмыйлар. Күбесе әти-әниләре дә менә бара башлады.
Каршы түгелме?
Әй, ну каршы түгел. Но күбесенчә, ана урыс балалары күбрәк булгач, не кирәк ул?
Татар балалары әзрәк.
Әй, татар балалары әзрәк. Ни өчен аларны кимсетергә, хәйда калдырырга?
Безнең бу мәсьәләдә җиңелрәк, чөнки безнең Татарстанда ике дәүләт теле, татар теле һәм урыс теле. Менә сезнең авылыгызда без аны әйтә алмыйбыз, чик эшләргә икән. Аны без, әлбәттә, сез үзенең теләкләренә калдырсагыз, шул белән бөтен дөнья татар конгрессының. Алар инде Оренбургтагы администрация белән ул мәсьәләне хәл итсәләр, аларга андый мөмкинчелек булыр. Ә безгә Казан бүлеге буларак чит
төбәкләрдә. Ничек әйтәләр, мәсьәлә татар теленең кирәклеге. Сез барасыз, Чабырган, Аларсы, сез татар теле кирәкме?
Менә прай нәрсәләр.
Әй, вот шулай диярбез. Менә без семинарны формалы шулай алып килгәч, полтора тоже күп. Ана күпме генә балалар, яшьләр килмәделәр. Анда без шу кадәр шат булдык, менә бер йөрә барсам, әйтәм, татар кешенең барлык табасын, күрәсең, сөйләшәсең. И бер-беребезне аңлап таныштык, бик шат булдык танышуыз. Ә менә бездә, әйтәм, татар дустларыннан еракта түгел торабыз бит инде. Ә менә татарча күбесе белми дә, сөйләшми.
Казанда яш лидерлары мәктәбендә Русия төбәкләрендә татар теленең укытылмавы, туган телгә өйрәтүчеләр булмавы турында да сүз күтәрелде. Әлеге сөйләшүдә катнашкан Красноярскидан Ләйсән, Әсәкәйдән Лилия, Казан шурасы җитәкчесе Фәрит Мифтахов, технология университеты галимәсе Зилә Махьянова фикерләрен ишеттегез.
Азатлык радиосы. Бар дөньяга тәрәзә. Интернетта, яршиндә, кыска дулкында яза, сөйли, күрсәтә. Азатлык радиосы. Ничек бар, шулай.
Азатлык.орг
Хәзер сезне мөхтәрәм тыңлаучылар Русия төбәкләрендәге татар районнарының берсенә Самар өлкәсендәге Камышлыга чакырабыз. Бүген сүзебез районның хәзерге хәленә түгел, ә моннан 20 еллар чамасы элек Советлар Берлеге таркалган вакыттагы үткәненә багышлана. Ил тикерсә күл була ди татар халкы. Ул вакытларда Камышлы халкының дәррәү күтәрелеп, яңадан үз районнарын торгызуы әле бүген дә үрнәк бер мисал булып тора. Ул вакытларда татар районын булдыруны әйдәп йөрүче шәхесләр зур йөкне үз исләренә алган иде. Аларның берсе Гомәр Вәлитов ул елларда эшен ташлап татар районын торгызу өчен туган якларына кайта. Хәзер инде ул Самар өлкәсе депутаты. Гомәр Вәлитов Советлар Берлеге таркалган чорда Камышлы районын яңадан торгызу хәлләрен Самардагы хәбәрчебез Шамил Баһаветдин белән уртаклашты.
Туган тел исемле Самар өлкә татар җәмгыяте үзенең чирек гасырлык тарихында мәдәният, мәгариф белән дә шөгыльләнде, зур сәясәттән дә тайпылмады. Заманында демократик җирләр исеп алды һәм шул чорда барлык районнарда торгызылды. Ә менә татарлар күпләп яшәгән Камышлы районына килеп җиткәч, районны торгызуга каршы зур кешеләр купты. Шул елларда өлкә администрациясенең гәҗитәсе булган Пушкай коммунада үзенең битендә «Готовится новый Карабах» исемле язма да бастырды. Камышлы районын торгызуда туган тел җәмгыяте өстәмә бер көч булып кушылды. Камышлының үзендәге кешеләрне Зөфәр углы Гомәр Вәлитов та җитәкләде. Тольяттидагы яхшы эшен ташлап, Гомәр әфәнде туган Камышлысына кайтты. Гомәр Вәлитов бүген губерна думасында депутат Камышлы районын торгызу турында Зөфәр углы Гомәр Вәлитов сөйли.
1989 елда мин партия мәктәбен укып бетереп кайткандан соң монда эш турында мәсьәлә килеп чыкты. Кая барырга һәм ничек эшләргә? Чөнки укыган вакытта мин Горбачевка хат яздым. Син безне СССР дәүләтен таратасың дип. Шуның нәтиҗәсе булып миңа эш бирмәскә булдылар. Мине Самара өлкәсендә партия обкомында мине кабул итмәделәр. Һәм әйттеләр сиңа эш. Шулай итеп мин автобазга барып эшкә урнаштым мастер булып, шунда эшли башладым. Шулай ук эшләгән чорда анда бар институт, кайда инженерларнан профессионал аларына укыталар, шунда мин укытып та йөрдем. Экономика фәнен бирдем. Менә шунда эшләгән вакытта минем авылдашларым, яисә тугандашларым, кардәшләрем минем янга беренче мәртәбә килеп мөрәҗәгать иттеләр. Камышлы районын торгызасы иде дигән сорау белән миңа беренче мәртәбә мөрәҗәгать иттеләр. Мин аларны тыңлап тордым да булай дидем. Әйе, Камышлы районы 63-нче елны бетерелде. Шунны бетерелгәннән соң ук безнең авылда яшәгән, районда яшәгән халкыбыз бик әрнеп районны бу торгызасы иде дигән уй белән яшәделәр. Менә инде безнең кардәшләрне, үземнең районда яшәгән олы кешеләр, Акчурин Абдулла Закирович килеп, минем белән озак кына сөйләшеп торганнан соң, мин үземнең эшемдә киләчәгемне шәһәр Тольятти шәһәре белән бәйләргә дип уйлаган уйларымны өзеп, Камышлыга яңадан кайтырга мәҗбүр булдым. Анда кайтып, без Камышлы халкы, башка татар авыллары җыелышып, үзебез бер оешма ясадык. Бу оешма үзенең бөтен көчен шушы Камышлы районын торгызырга дигән максат белән яши башлады. Без һәрбер авылда җыелыш үткәрдек, халык белән киңәштек. Халыкның киңәшмәсеннән соң без Камышлы районын торгызырга халыкның күпчелеге моңарга риза һәм моны хуплаганын аңлаган. Шуннан соң мин Абдулла Закирович Акчурин белән икәү бергәләшеп бу халыкның теләген өлкә хуҗаларына җиткерергә тотындык. Зур эшләр эшләнде. Бөтен булган киләчәк Камышлы районы ничек булачак? Күпме анда халык яшәячәк? Күпме анда җир? Экономикасы ничек эшләячәк? Анда нинди аппарат була? Нинди оешмалар эшли? Һәм яши аламы ул район юкмы? Ә яшәр өчен аны җитәкчеләр буламы? Шулар турында барысын да әзерләп зур эш эшләнде. шушы эшләр белән барсында эшләп бетергәч, без өлкә советына килеп, анда мөрәҗәгать иттек. Безнең шушы теләкне кабул итеп, кара чыгарганнарын теләрек. Без 3 мәртәбә Абдулла Закирович белән өлкә совет депутатлар алдында чыгыш ясадык. 3 мәртәбә заседаниедә бу әйбер каралды. Һәм безнең таләпләргә алар риза булдылар.
Менә шул депутатлар каршында чыгыш ясаганда ниндидер шик белдерүче депутатлар булдымы?
Шик белдерүче депутатлар күп булды.
Ниндирәк юнәлештәге шик?
Беренче, нигә кирәк безгә национальный район? Бу вакытта сез беләсез, СССР дәүләте таралып килә иде. СССР дәүләте таралганда төп башка республикаларның теләкләре, таләпләре илне тарату алдында торган миллилек, яисә милләтчелек иде. Шуңа күрә алар милләтчелектән куркып, безнең Камышлы районында милләтче булып, ничек тә булса Самара өлкәсеннән аерылып Татарстанга китү һәм Идел елгасы буенда яшәгән халыклар арасында тавыш ызгыш чыгу дип берничә чыгыш булды.
Димәк, өлкә партиясындагы кешеләр өчен халәтне белмәгәннәр. Чөнки менә инде СССР тарафында 20 ел үтеп инде. Камышлы районы бит инде әле элекке түгел, хәзер дә милли аң уянганда да урыстан да уздырган интернационалист.
Дөрес, безнең Камышлы районы ул вакытта да шундый иде, хәзер дә безнең Камышлы районында әйтергә кирәк 90% тәшкил итсә татарлар, күпчелек бер-беребез белән сөйләшкән вакытта бигрәк тә мәктәпләрдә, башка оешмаларда рус телендә сөйләшү бара. Шуңа да әйтеп китәргә кирәк, 89 елны мине анда чакырып кайтаргач, мине Камышлы авыл советы башкарма комитетының рәисе ясап куйдылар. Камышлыда зур мәктәп, ул вакытта 800-дән артык бала укый. Мәктәпкә килеп, директор белән сөйләштем һәм сорау бирдем. Әйтегез әле, нинди фәннәр укыйсыз? Нинди телләр өйрәнәсез? Миңа әйтелде, рус телендә укыйбыз. Ана телен укытмыйбыз. Чөнки укытучыбыз юк. Һәм балалар укырга теләмиләр. Ә чит ил теле нинди укыйсыз? Немец телен укыйбыз. Мин аларга әйттем, бүген немец теленең кирәге бик тә көчле түгел, чөнки бүген җир шарында инглиз телен укыйлар. Шуның өчен нигә без инглиз телен укымыйбыз? Миңа әйтелде, укытучы юк, китапларыбыз юк, әсбәтләребез юк, без аны эшли алмыйбыз. Шуннан соң мин бик зур тырышлык директор, мәктәп директорының тырышлыгын күрдем һәм аларга зур ярдәм итеп, мәктәпкә татар теле укытучысы алып кайттык, татар китаплары алып кайттык. Мин ул мәктәп укытучысына, татар теле укытучысына иптәшләр аркылы башка Камышлыда эшләгән оешмалар аркылы аларга фатир бирдек. Шулай ук инглиз теле укытучысын да алып кайттык, китаплар да алып кайттык һәм шулай итеп аларга да фатир бирдек. Шулай итеп Камышлы мәктәбендә ана теле һәм инглиз теле укыта башладык. Менә шулай итеп Камышлы районында, Камышлы районы зонасында, ул вакытта зона дип әйтәбез әле Камышлы районы юк иде, башка мәктәпләрдә дә татар авылларында ана теле укытыла башлады һәм инглиз теле чит ил теле булып керә башлады.
Камышлы районын торгызу турында Гомәр Вәлитов сөйләде. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Һәммә нәрсә җимерелгәндә сез кайда идегез?
Практически трое-четверо суток ваша радиостанция «Свобода» был один из немногих каналов, через который можно было сообщить по всему миру и, самое главное, по России, потому что сейчас радиостанцию «Свобода» ловят почти в каждой семье. Это было очень важно.
20 ел элек Совет империясы җимерелеп, яңа илләр барлыкка килде. Бу уңайдан без сезгә искиткеч кызыклы мультимедия һәм интерактив тамаша әзерләдек. 28 видео язмада ул чакта җитәкчеләрнең һәм гади халыкның ниләр кичергәнлеген күрә аласыз. Азатлык орык сәхифәсенә кереп, Советлар Берлегенең җимерелүен карагыз. Алга таба сөзебез мөхтәрәм тыңлаучылар милли мәгълүмат чаралары турында булар. Татарстан яңа гасыры телерадио компаниясендә әзерләнеп эфиргә чыгачак ТНВ Планета каналы өчен Татарстан хөкүмәте 2012 елга 136 миллион ярым сум акча бүлеп бирәчәк. Яңа гасыр җитәкчесе урынбасары Миләүшә Айтуганова сүзләренчә, башлап җибәргәндә эфирның күпчелек өлешен моңа кадәр яңа гасырда күрсәтелгән архивта булган язмалар тәшкил итәчәк. Бу канал гел татарча гына булыр дип көтелгән иде, әмма яңалыкларны урыс телендә дә алып бару планлаштырыла. Миләүшә Айтуганова белән булган әңгәмәне тыңлагыз.
Татарларның киләчәгенә караган сәяси темалар бу планетада яктыртылачак, алар ничек эшләнәчәк?
Теге бик күп яңа тапшырулар ашырган мөмкинчелеге булмас, ләкин бу инде киләчәктә карала, әлбәттә без ТНВ планета өчен киләсе елда да, ике елдан да әле акча алачакбыз дип уйлыйм, анда мөмкинчелекләр булыр. Ләкин бер генә әйбер әйтергә була, көн саен татарлар тапшыру чыгачак. Ягъни менә көн саен бер үк вакытта татарлар тапшыру була. Биш көн. Менә бу инде эш көннәрендә һәм шундый зур киңәйтелгән бер тапшыру ансы якшәмбе көне була. Шурында күбрәк мөмкинчелекләр була инде татар дөньясын яктыртырга.
Халыкара сәяси темаларга планета артык кагылмаячак инде.
У хәбәрләрдә әлбәттә аерым шундый рубрика барлыкка киләчәк. Менә шул дөньяда булган хәлләрне әлбәттә Татарстан күзлегеннән без күрсәтәчәкбез һәм татарларның менә бу дөньяда, гомумән планетада роли, аның фише, аның бүгінгі күнде мақсатлары. Татарстанның инде шул имиджны булдыру мақсатыннан, әлбәттә, монда Татарстан турында да һәм чит илдә булган Татарстанга карата фикерләрен дә җиткерербез.
Ишеткәнебез бар, халыктан да менә бу милләткә караган шундый документаль фильмнар, аларны эшләү, аларны халыкка җиткерү мәсьәләсе дә киләчәк планыгызда инде бардыр.
Бар, ләкин безнең бүгенге көндә дә икенче 100 фильм бар татарлар турында. Ватандашлар дигән цикл унда керәчәк. Фонда булган бүтән әйберне без аны яңадан монда күрсәтәчәкбез, чөнки андый материал күп кенә тупланган безнең яңа сыр архивларында. Әйтик, шул зур гына цикл 150 тапшырудан яшәсен театр, бу театр кагышлы. Шул ук ватандашлар 100 фильм бар дип инде без әле команда эшлибез аларны. Шул ук халкы минем ансы да 75 тапшыру булды. Ансында әлбәттә яңа баштан инде беренче финал күрсәтә башлыйбыз. Шунда материал күп, шуңа күрә фондтан да кулланса, әле монда күрсәтергә әйберләшеп.
Теге милләттәшләр биргән сорау Фейсбукта да бу мәсьәлә күтәрелде. Күбрәк теге җырлы биюле күренешләр яисә безнең халыкның матур яшәвенә генә күбрәк игътибар бирелә дип дигән фикерләр булды Фейсбукта халкым минем тапшыруының 5 еллыгы уңаеннан. Бу әз генә проблемнарны яктыртуга, борылырга исәп бармы яисә
эшләү? Менә сезнең бу һәрбер тапшыруның үз жанры бар бит. Халкым минем ул очерклар. Менә кайда яши татар, ничек яши, аның мохите турында, нинди үзенчәлекләре, традицияләре, гореф-гадәтләре турында. Менә калса, менә кайда күргәнегез бар соң әле путевой очерк жанрында ниндидер проблема күтәргән. Ну, эштән проблеманы күтәрәләр, ләкин төпләп ниндидер анда теге җитди мәсьәләләр һәм аның теге ниндидер тәнкыйть күзлегеннән күрсәтү, мин мәсәлән үзем ул жанрда андай әйберне күрмим. Проблема бит. Ниндидер очерк булса, әй, анда эшләргә була. Проблемалы очерк. Ләкин безнең бит максатыбыз икенче. Менә дөнья буйлап татарлар ничек яши, шулар турында сөйләү. Бер-беребезне дә белмибез әле без. Польшада татарлар белми, мәсәлән, Украинада ничек яшиләр. Әйтик, шул Ивановода яшәгән татарларның беләсе килә, ничек Америкада яшиләр. Менә калса, монда әле таныту йөзеннән дә без күп кенә эшләргә тиешбез. Проблемалы ул халкы минемдә түгел, ул аерым бер ток-шоу монда. Ниндидер менә шундый сәяси тапшыруга теге галимнәрне, ниндидер теге милләтчеләрне, кан кардәшләрен чакырып анда сөйләшергә була. Халкы минемнең аның жанры икенче.
Аннан соң тагын бер сорау бар иде. Менә бит инде чит илләрдә дә белгечләр бар. Әлбәттә, алар дөньяви вакыйгаларга да шулай ук татар тормышына карата да үз фикерләрен белдерә алар. Чит илләрдәге белгечләр белән чит илләрдәге медиа белән хезмәттәшлек турында уйламыйсызмы?
Уйларга була да, ләкин киләчәктә булыр ул. Һич шиксез мин ышанам, була ул. Быел булмаса, дип уйлыйм, чөнки быелга шул хәбәрләрне аерым планетага әзерләү һәм көн саен татарлар тапшыруын эфирга чыгару максатыбыз. Чыннан да бу бик зур эш, аны бит әле без шул ук cihazlarda işləyirik. Əli ayırım bir nindi yana studiyalar da yox, yana montaj aparatları da yox. Aman şu bir qeybir bilən işləyirik xa iki kanalda. Gələcəkdə əlbəttə bulur deyilim.
Сибелген дөньяга таралган татарлар, Американы айттыгыз, монда Ивановны айттыгыз, саны китсәң монда 100гә дә тутырга була төбәкләп. Димәк әле бу канал ачылып эшли башлаган вакытта еллардан соң бәлки анда да хәбәрчеләр булырга мөмкин киләчәктә, аларның турдан-туры тапшырып тора торган, алардагы вакыйгаларны җиткереп тора торган.
Мен калса, төнге планетаның киләчәге бик өметле күренә. Бу каналның үсешенә мөмкинлек юнәлтә Деген юллар табырбыз біз. Чөнки мендә шуннан да бу яңа бер канал аның ачылуыннан күренеп тора инде нәрсә кирәк була. Менә шу максатлардан чыгып бөтенесе булыр дип уйлыйм. Бу бик перспективалы һәм бик урынлы безнең республикага кирәк булган, татар милләтенә кирәк булган телевидение булачак.
Азатлык радиосы.
Яңа ғасыр телерадио ширкәтенең бер тармагы булган Яңа ғасыр радиосында 2012 ел башыннан зур үзгәрешләр көтә. Радионың исеме дә эчтәлеге дә үзгәрәчәк. Яшьләрне күбрәк җәлеп итү өчен җитәкчелек әнә шундый карар кылган. Дөнья татар конгрессы башкарма комитетының еллык утырышы вакытында үткән мәгълүмат чаралары комиссиясе җыенында күпчелек чыгыш ясаучылар яшьләрне татар мәгълүмат чараларына бару турында сүз алып барды. Рәсми басмалар сифатсызланды дип белдерүчеләр дә, интернетта замана белән бергә атларга кирәк дип әйтүчеләр дә булды. Әлеге җыелыштагы чыгышлар түгәрәк өстәл сөйләшүендә. Аны Римзил Вәли алып бара.
Утырышлар бөтен дөнья татар конгрессының сираттагы курултайы яки башкарма комитетының еллык җыелышы алдынан үтә. Хәзер татар конгрессының мәгълүмат чаралары комиссиясен Яңа ғасыр телерадио компаниясының җитәкчесе, Татарстан дәүләт шурасы депутаты Илшат Әминев җитәкли. Бу комиссиягә берничә башкарма комитет әгъзасыннан башка Русия төбәкләрендә һәм Татарстанда эшләүче мәгълүмат чаралары вәкилләре дә керә. 10 декабрьдә үткән сөйләшүдә нигездә дәүләт мәгълүмат чаралары җитәкчеләре катнашып, милли мәгълүмат мохитендәге хәлләрне тикшерделәр. Бу аңлашыла да, чөнки рәсми газеталар көн саен басылып чыга, телерадио каналлар һәр вакыт эфирда. Алар биргән мәгълүмат продуктның күләме бик зур. Шуңа өстәп, бу сөйләшүдә матбугат.ру, безнең газет кебек абруйлы мөстәкыйль басмаларның да җитәкчеләре катнашты. Тыңлап карагыз әле. Дәүләт басмаларында эшләүче рәсми милли мөхәррирләрне нәрсә борчый икән? Ватаным Татарстан, Шәһри Казан газетләре, Яңа ғасыр радиосы һәм башка мәгълүмат чаралары җитәкчеләре өчен нинди мәсьәләләр мөһим? Беренче урында. Бу сөйләшүдә Татмедиа оешмасының җитәкчесе урынбасары Нурия Биламоина, Екатеринбург милли оешмасының һәм газетенең вакиле Фәвия Сафиуллина һәм башкалар катнашты. Яңа ғасыр компаниясы җитәкчесе Илшат Әминев тә рәсми телерадио каналының бер вәкиле. Тыңлый гайда, башта сүзне Ватаным Татарстан газетенең баш мөхәррире Миназим Сәппәров ала.
Безгә бер Казанда кайнар башларга вакыт инде. Марадиша Ишановны күптән әйтеп килә. Бер-берегезне поддержать итмәсәгез, бер-берегез турында теге хәйр-хаклы дип сөйләмәсәгез, һәркайсы аермаен бетәчәксез дип. Шуннан да шулай ул, безнең татарның гадәте бар, кызганычка каршы өч татар бергә җыелса, һәр вакытта мин кемдә син кем дигәннән ни башлана. Милләүдән башлана. Менә шул нәрсә булмас дип уйлыйм мин. Ничә дисең, бу дине без русча бирәбез, балаларны рус телендә укытабыз. Һаман да безне ишетмиләр, ишетергә теләмиләр. Бәлкем менә шундый теге социаль челтәрдә булса да үзара фикергә килербез, нишләргә кирәк икәнлеген. Ничек телне саклыйбыз, ничек гаиләне саклыйбыз, ничек әхлакны саклыйбыз, бу мәсьәләләрне хәл итмәсәк, без монда гәзитне укымыйлар, журналны укымыйлар дип сөйләшеп утырудан файда булмаячак. Телевидениегә рәхмәт, телевидение улышын башкара, біздің де әзірек кенә күрсәтә тиге, ну, халық бит инде дисең, халық шоқынга берилеп телевидение хары, телевидение аша гәҗитләрне таный. Менә шулай бер нишләсәк, сыйфатлы матбугат, сыйфатлы тапшырулар дигән мин күз алдына тамам инде тиге чүпшарсыз дигән бер каналына. То есть кешене әзірек аңына, үзаңына тәсир итә торган, әзірек уйланырга мәҗбүр итә торган. Дөресен әйткәндә җиңеле иде инде барыбызда, татарча әйтеп әйтсәк. Җиңеле идек. Җиңелсә генә фикер йөртәбез, җиңелсә генә материаллар укыйбыз, җиңелсә генә китаплар алып чыгып барабыз. Ул җиңеле ю сыйфатсызлыкка китерә. Ләкин бер нәрсә сөендерә Укучы әзрәкне тенденция сиземияна матбугат төркесендә дә укучы сыйфатлы нәрсәгә тартылышыннан да, ну тамагын туя кайсандыр бер вакытта. Шуннан соң теге кызык-мызыктан туя башлыйсың, һәм нәрсәдер кеше эзләнә башлый. Ә иртәгә нәрсә булыр икәнсең? Кеше бит бары дөньяга тик торганга килмәгән бу дөньяга. Аның үзенең миссиясе бар. Тамагын туйдың да, хайван шикелле теге яки бу әйберне карадың да, шуңа ятышлыгыңа түгел бит. Әзрәк уйланырга итәрә торган материаллар, тапшырулар барлыгы киләчәк булмаган калса, сан барыбер сыйфат килергә тиеш. Әйтәм, зарланудан файда юк. Кай вакытта административ ресурс Аңла дигән сүз бар. Әлбәттә ки, шул штатларның үзара урын бүлешмәгән хәтерләтә җәмәгать. Яхшы әйберне кай вакытта зәктертсәң дә, әзрәк итеп җибәрсәң дә начар булмас иде. Сыйфатлырак әйберне. Ләкин юк ул административ ресурс. Административ ресурс бүген эшләми. Кызганычка каршы. Эшләми. Кризис аларның үзләрендә сүзләр үтми, акчалары юк, һәм башкасы, һәм башкасы. Кирәкми дә ул административ ресурс. Ялганга әйтмәсләр, редакторлар утыралар, кешеләр тагын әйберне кеше укымый. Ләкин әзрәк китапханәләргә, мәктәпләргә Сыйфатлы матбугатны кешенең күзенә күрсәтергә кирәк, китапларны күрсәтергә кирәк сыйфатлы. Хәзер безгә халыкны укырга өйрәтергә кирәк җәмәгать. Китап укымый дип әйтәбез, әнчә укысыннар ул китапны. Кибетләргә кереп караганыгыз бармы икән? Анда нәрсә генә юк анда. Кемнең акчасы бар, шул китап чыгара. Ул бит инде шул сыйфатсызлыкка китерде бит әйберне дә. Карый башлыйсың, әй, моны китапны укыганча дисең, без дә шулай битәбез бит хәзер. Сыйынып утырасың, казанутларында бер укырлык материал килеп чыкса, яки китап килеп чыкса, шуңа күрә монда теге төшенкелеккә дә бирергә ярамый. Булмый инде, битәбез инде дигән. Битәбез дисәң, битәсең. Ул тебе установка шикелле яңгыра үзеңә. Бер әйтәсең, ике әйтәсең, аннан соң инде кул сылтый башлыйсың. Шуңа күрә һәркем үзенең бер әйтелде ул фикер бүген, һәркем үзенең кулыннан килгән эшләргә килеш, ләкин менә шундый бөтен нәрсәне бергә берләштерә торган бер портал мул. Ну заманча нишләтәбез инде. Кадахатлыклар бик күп, социаль элемтәнең без билеп торабыз инде, анда нинди генә пычраклык, анда нинди генә хысытлык юк, әйме, татарда булган сыйфатларның тагын да, эшәке сыйфатларның тагын да, менә бу буга татыган әйбер инде ул. Ләкин аны тыярга ярамый. Анда тыйсак без биттек дигән сүз.
Бу сөйләшүдә 90 меңлек татар басмасы дигән сүзләр яңгырады. Шәһри Казан газетының мөхәррире Мансур Муртазин соңгы вакытта чыга башлаган махсус өстәмә басманың татарлар яшәгән төбәкләрдәге газетләр өчен зур ярдәм булуы турында сөйләде.
Бу газетаны чыга башлауның тарихы шундый, узган ел торганнар иде безнең газетаның чит төбәкләрдән килгән газеталарның баш редакторлары, ул премьер-министр каршында соралды. Безгә чит төбәкләргә шушындый үзебезнең газеталарыбызга кушымта буларак бер газета эшләсәгез иде дип. Аларның теләкләрен сәпкә алып, безнең Татарстан хөкүмәте, президентыбыз шушындый газетаны чыгарырга рөхсәт бирде. Ни өчен хәзергә бу газета турында әле сүз аз, ул шактый әле авырлыклар белән дә чыга башлады. Аның әле чыгамы чыкмыймы дигән куркынычы да бар иде. Хәзер инде ул куркыныч бетеп килә. Мин уйлыйм, бу газета әгәр дә шушылай баралса, бу безнең шактый зур һәм шактый кыйммәтле проектларның берсенә әйләнер иде дип. Чөнки бүгенге көндә менә бу газета атна вакыйгалары газетасы 90 мең тираж белән чыга. Язабыз без аны 80 мең дип, чөнки ич газета безнең белән килешүне төзүдә кушымта буларак кына, ә ул кушымта гына буларак күрсәтергә ярамый тиражга. 90 мең тираж белән чыга торган бер генә татар газетасы да юк бүген. Ничек кенә әйтеп уйласак та, ничек кенә әйтеп әйтсәк тә, әле ул тагын да артырга мөмкин, чөнки чит регионнардагы безнең газетаның баш мөхәррирләре үзләренең газеталарында бу санны бик күрәселәр килә, чөнки аларга бу шулай килә. Без эшләп җибәрәбез моннан, һәр кайсының редакциясына менә беләләр, чит төбәктәге безнең баш мөхәррирләребез бөтенесен дә үзләре басалар, татмедияларның бөтен чыгымнарын каплый, бер тиен дә алардан чыкмый. Алар үзләре 4 бит газета чыгарсалар, 8 бит булып тагын ичендә шушы газета килсә, бу аларга бик файдалы. Без бу газетаны тырышабыз максатын инде, әлбәттә, татар халкы белән, Казан белән, Татарстан белән таныштыруны максат итеп куябыз, ләкин моның авыр яклары бар, ул сәяси ягы. Чөнки газетаны үткәргәндә дә кайбер губернаторлар каршы булдылар. зур авырлыклар белән үткәрдек. Нәрсә булар, нәрсә турында язарсыз, Татарстанның гына гылмактап, безнең президентыбызның гына гылмактап ятсак, әлбәттә алар аны үткәрмәячәкләр. Шуңа күрә бөтен ягында исәпкә алып эшләргә тырышабыз. Шул ук вакытта динне биргәндә дә, сиясәт илкәгә караган яңалыкларга да саграк мөнәсәбәттә булырга тырышабыз. Менә кемнәр күрә газетаны читтәбәтләрдә инде аңа игътибар итәләрдер. Иң зур максатыбыз әйткәнемчә инде татар халкы турында күбрәк мәгълүмат бирү, төрле өлкәләрдә яшәүче безнең зур шәхесләребезне күрсәтү, спорт өлкәсендә мул, мәдәният өлкәсендә мул, башка өлкәләрдә мен иң тагын мөһимен аны зур-зур материаллар белән бирмичә, гап-гади халыкка укылышлы итәргә. Чөнки үзем дә чит төбәктә 3 ел эшләгән кеше буларак беләм, чит төбәкләрдәге безнең татарларыбыз ул дәрәҗәдә катлаулы, ул дәрәҗәдә гыйльми, ул дәрәҗәдә акыллы язмаларны укырга әле авыр булачак аларга. Шуңа күрә мөмкин кадәр гадирәк итеп эшләргә тырышабыз. Һәм бу газета Шәһри Казан газетасы базасында фәкать эшләнә генә, аны эшләгәндә файдаланабыз бөтен газеталардан, журналлардан, сайтлардан, бөтенесеннән дә. Әлбәттә, ул алган язмаларны барыбер шушы атна вакыйгалары газетасына яраклы дәрәҗәгә китереп җиткерәбез, кыскартабыз, киметәбез, үзебезнең халкыбыз өчен файдалы булсын өчен эшлибез инде бу эшләрнең бөтенесендә. Мин уйлыйм, әле чыгарына башлады, киләсе елда тагын чыгарга тиеш. Менә киләсе елда 1-2 санын чыгарсак, бу газет турында зурлап сөйләшә башларга да вакыт дияр идем мин. Моның бер генә тиражы да, бер генә саны да аунап ятмый, бер генә җирдә дә. Бу конкрет укучыга китә. Бар икән, мәсәлән, чыга икән анда Ульяновск өлкәсендә 7 мең анда тираж белән газета Өмет газетасы нәкъ менә шул 7 мең тираж белән чыга менә бу газетада. Без Татарстаннан бүген бер генә газетаны да 90 мең тираж күләмендә чыгара алмыйбыз Татарстаннан индекс белән, язылу белән. Берсе дә анда хәзер уже бармаячак, чөнки монда 200 сум торган газета, чит төбәкләрдә беләбез, ул кимендә 600-700 сум торачак. Ул беренчедән кыйммәт, икенчедән аның әле күбесе бармый, шуңа күрә бу инде шылбыр өзелде. Бу шылбырны инде беркайчан да яулап булмаячак. Шуңа күрә бик зур рәхмәт аңлап эш иткән безнең шушы төбәктә яшәүче, шушы газеталарны чыгаручы төбәк газеталарының баш мөхәррирләренә. Алар бик нык тырыштылар, килешүләргә кул куярга һәм шушы газетаны таратуга.
Бу сүзләрне Екатеринбургта яшәүче Фауя Сафиуллина сөйли.
Чит төбәкләрдән килгән шул атна вакыйгаларын үзенә кушымта итеп алган газеталарның мөхәррирләренең берсе буларак Екатеринбург шәһәре Саф Чишмә газетасына редакторы июнь аенда ашыктырып без сорадык бу газетаны федерация вакыйга мәтә итеп чыгарыр өчен дип. Минем әйтәсем килә, менә Минназым әфәнде бик дөрес итеп әйтеп китте, җиңеләю чоры безнең 90-нчы еллардан башланды, без дилетантлар заманы дип әйтәм мин аны. Профессиональ журналистлар җитеп бетми, бигрәк тә чит төбәкләрдә эшләү дәверендә инде кемнең әзрәк татар рухы бар, кемнең әзрәк теле бар, кем әзрәк яза белә, шулар газетләр чыгара башладык. Мин инде 20 еллык, 80 еллык төбәкләрдә газетләр әйтмим. Мин үзебезнекләрне генә мисал итеп китерәм. Осталык җитеп бетми, белем җитеп бетми. Менә бу атна вакыйгалары газета безнең газетләргә кушымта булып чыга башлагач, укучыбыз да сөенеп китте. Атна вакыйгалары безнең газетләрне бизи башлады. Һәм үзебез дә аны укып, ничек тәтеге өйрәнә башладык. Моннан да үзебезгә кушымта булгач, безгә бит инде аннан да яманрак итеп чыгарырга ярамый газетне, әзрәк дөресрәк итеп өйрәнәсе килә башлады. Бу бик зур эш Татарстан ягында, мин әлемне тыңлап утырам. Менә бу Конституцияның 14-нче маддәсе безгә бик зур ярдәм күрсәтә. Тиңдәле моннан бер 15-20 еллар бутырда хыяллана да алмый идек. Ә инде матбугат басма матбугат темасына килгән вакытта безнең проблемалар күп иде. Хәзер Татарстанга ярдәм тоеп безгә рәхәтрәк эшләргә гомерле булсын иде бу газета.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында милли мәгълүмат чаралары турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Анда Илшат Аминов, Миназин Сәфәров, Мансур Буртазин, Илнур Файзрахманов, Данил Сәфәров һәм башкалар катнаша, тапшыруны Ринзил Вәли алып бара. Бу сөйләшүдә хәзергә күпләргә мәгълүм булмаган яңалыкны ишетергән насып булды. Киләсе ел башыннан Яңа гасыр радиосы исемен дә, форматын да үзгәртә икән. Аның җитәкчесе Илнур Фәйзрахманов сөйли.
Яңа ғасыр радиосы алдында зур бурыш тұра. Ул яңа елдан яңа шәшлі башлау. Мында енді яңа шәшлі башлау, ул яңа тапшулар эфирға шығу білен ғана түгел, ә тулысынша реблингілік яса, біз енді есімні де алыштырып, Қазанда 91.5 FM ешіліғында эфирға шығырға жиынабыз. Мұнан 10 ел әлік яңа ғасыр телерадио компаниясы ешіп, ул татарлар ешәуші түбектердегі, шетте ешәуші мемлекеттішлерімізге дұрысырақ зор ярдәм көрсетті. Шул уақытта тілне ұнытып бітірмеу жолында да ул булышлық итті. Һәм шушы яңа ғасыр телерадио компаниясының бір тармағы боларақ яңа ғасыр радиосы да енді әкренлеп бөлме радиосы болған радио Болгар ФМ каналы иде ул қойшандар. Шықты енді интернет кеңістіктеріне ершін аша біз туралабыз. Дөньяның төрле пишмәкләренә андый мөмкинлегебез бар. Һәм шулсында әйтергә кирәк, менә татар телле матбугат чаралары алдында бүген ул проблема уртак, укучылар, газеталар, журналлар булса ул тираж мәсьәләсе, ә радио булса ул инде рейтинг мәсьәләсе. Казан каласында урыс телле радиолар белән ярышу татар телле радиоларга авыргарак туры килә, ансын танырга кирәк. Соңгы ел ярымдагы рейтинг тикшерүләренә, Галып медиа тикшерүләренә карасак, анда татар телле радиоларының тыңлаучы сафы ул кимүгә таба бара. Безнеке генә түгел, ә бүтән татар телле радиоларныкы да. Бу нилектән шулай? Бүген инде безнең татар яшьләре татар җырларын түгел, ә рус телле җырларын, чит ил җырларын тыңлауны кәттәлек саный. Без ныгытып өйрәнеп, соңгы 2 ай ичендә берникадәр эш башкарылды. Яңа радионың максатлары билгеләнде. Һәм нидерәк радио булачак безнең 2012 елның 1 гыйнварыннан. Тәбикәнемчә яшьлек безнең шул кала Казанда һәм Республика буенча таралу яшьлекләре дә үзгәрмәячәк, ул безнең төрле шәһәрләрдә төрлечә һәм шунысында әйтергә кирәк, бүген инде 100% диярлек без Татарстанны колышлый алабыз. Әмма бердән бер проблема ул безнең Казан каласындагы аудитория өчен күреш. Шушы проблеманы берникадәр хәл итү максатында ребрендинг уздыру нияте чыкты һәм инде киңәшүләр узганнан соң без 1 гыйнвардан Болгар радиосы буларак эфирга чыгарга ниятлибез. Болгар радиосы ул мәгълүмати музыкаль интерактив радио буларга тиеш. Биредә без инде әйтә алабыз 30% аның мәгълүмати тапшырулар тәшкил итсә, 70% музыкага бирелә. Максатчан аудитория дип саныйбыз инде без. Максатчан аудитория безнең 25 яшьтән 45 яшькә кадәрге тыңлаучылар, татар тыңлаучылары. Потенциаль аудитория 16 яшьтән ул 55-60 яшькә җитергә мөмкин. Безнең яңа гасыр исеме нәрсә белән ошамады һәм ни өчен Болгарга без кайтырга булдык? Шушы ук сораштырулар вакытында сорау биргәндә, аны инде безнең татарлар эшләми, дип Галып медиа оешмасы, урыс телле оешма, алар инде урысча үткәрә сораштыруны. Һәм тыңлаучыларга, дөресрәгә шалтыраткан кешеләргә сорау бирелә. Нинди радио тыңлыйсыз? Кемдер әйтә ТНВ радиосы. Исемлек буенча карала, ага, андый радио юк. Кемдер әйтә, мин татарча радио тыңлыйм. Татарча, а, татарская радио. Андый радио бар, ул безнең тегендә китә. Шул рәвешле безнең шактый гына инде аңлашылмаучылыклар ул чыгып тора иде. Һәм танырга кирәк инде яңа гасырның да 12-нче елы китеп бара. Гасыр да яңа түгел. Шуңа күрә инде монда ихтияҗ глобаль күренеш ул да булса, татар мохитендә, татар илендә Болгарның яңарышы һәм безнең дә инде кайчандар татар телле тыңлаучыга шундый якын булган радионы яңарту нияте булды. Безнең бүгенге көндә ниндирәк эшләр башкарылды һәм нәрсәләр без көтә алабыз, нинди үзенчәлеге булачак Болгар радиосының. Беренчедән, безнең өстенлегебез ул яңалыклар чыгарылышлары булачак. Яңалыклар чыгарылышлары безнең ике дәүләт телендә, алар ярты сәгать саен эфирга чыгып бара. Без инде Казандагы иҗтимагый оешмалар мисалында татар тормышын күрсәтергә тиеш булабыз. Чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребезгә дә, башка шәһәрләрдәге, Татарстанның башка төбәкләренә дә һәм биредә безнең яңалыклар чыгарылышына килгәндә безнең төп темалар башкала, Татарстан, татар тормышы. Мөһим бер безнең ният ул да булса яхшы яңалыклар. Яхшы яңалыкларны безнең тормышыбыздагы, Казан тормышындагы яхшы яңалыкларны тыңлаучыга җиткерү. Шулай ук инде безнең тагын бер үстенлегебез ул Татарстанның төрле төбәкләрендә, Россиянең төрле төбәкләрендә хәбәрчеләребез бар. Демәк, андагы вакыйгалар үзәгендә дә без кайнап торачакбыз, андагы вакыйгаларны да без күз уңында тотачакбыз. Һәм һәр иртә безнең башланачак радио тамашадан. Ул Чәк-чәк шоу дип атала. 3 алып баручы безнең эфирга чыгачак, 2 егет һәм 1 кыз. Моларның инде һәрберсенең үз образлары аудиторлары, шушы радио тамаша безнең ул татар телле радиолардан аудиторияны алу өчен түгел, ә нәкъ менә урыс телле радиолардагы татар яшьләрен, татар тыңлаучыларын, урысча тыңлауына кертелек салынган татар тыңлаучыларын үзебезгә тарту максатында. Назма әйтеп китте, җиңеләебез дип. Әмма без менә шушы иртәнге эфирдәге нәкъ менә шушы җиңеллек белән мөмкин кадәр эчтәлекле, кирәкле мәгълүматны җиткерергә тырышачакбыз. Һәм әлбәттә инде өченче үзенчәлек максат ул да булса җырлар. Эфирдәге җырларның куелышы тәэмин ителеше. Күпчелекне тәшкил итәчәк, инде без әгәр заманча аудиториягә планлаштырабыз икән, күпчелекне тәшкил итәчәк 2000-нче елларның җырлары, яңа хитлар, 90-нчы еллар хитлары һәм һәр сәгать саен аерым сәхифә булып барачак безнең ретро җырлар. Бүген без аларны һичшиксез тыңлаучылар арбызга җиткерергә тиешбез.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында милли мәгълүмат чаралары турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Анда Илшат Аминов, Миназин Сәфәров, Мансур Буртазин, Илнур Фәйзрахманов, Данил Сәфәров һәм башкалар катнаша, тапшыруны Римзил Вәли алып бара. Хәзер әлеге әңгәмәдә катнашкан бердән-бер мөстәкыйль электрон басма җитәкчесе, матбугат.ру сәхифәсен алып баручысы Данил Сәфәровны тыңлагыз.
Узган еллары очрашканда хәлләр башкачарак иде интернет буенча. Интернетка керүче татарлар күбесенчә бераз гына фикерле, журналистлар, укытучылар бик күп иде. Хәзер шундый зур бер шаукым килеп керде. Яшьләр, балалар, татар теле бит инде ул күбрәк авылларда сакланган. Шуңа күрә бу ничек нәрсәсе белән бәйле? Элек интернет үткәрү, интернетка керү проблема иде авыллардан. Хәзер проблема түгел. Алар хәзер керделәр, күршесеннән күреп, бөтенсә компьютер ала, ноутбук ала, 3G модемнар ала, шибатлы интернет сузалар. Шундый культура керде авылларга. Демәк, зур шаукым булып интернетка татар яшьләре һәм әтиәниләре дә керде. Хәзер инде күрәбез, социаль челтәрләрдә дә әтиәниләре бар. Кайвакыт безгә элемтәгә чыгалар, ниндидер сорау буенча, яки дәгъва беләнме, без әйтәбез, электрон почта буенча җибәрегез безгә дип. Аларның хәтта электрон почталары да юк, ә инде алар ВКонтакте челтәрендә теркәлгәннәр. Күбесе менә шушы ВКонтакте челтәрендә, Фейсбукта да түгел, Твиттерларда да түгел, Одноклассникина да бераз теге онытып җибәрделәр инде хәзер. Фейсбукта мин саны бераз фикерлерәк кешеләр калды дип аудиториялар анда сөйләшүдә шундыйрак. ВКонтакте да исә күбрәк яшьләр, балаларча, яшьләрчә фотография карау, шаяру, кайвакыт сүгенү, шундый назма әйтмешле җиңелчә аудитория барлыкка килде. Менә шушы аудиторияны, ул бик зур аудитория, менә нидер җитди юнәлешкә кертү өстендә эшләргә кирәктер дип уйлыйм мин. Бер татар кешесе табу проблема Твиттерда. Твиттерда татарлар бөтенләй юк дип әйтергә була. Аны инде көтеп торырга тиешбез. Иртәгә бөтен татарлар ВКонтактедан Твиттерга күчәчәк дип. Урыслар күчкән икән, демәк татарларны да шул юнәлеш көтә. Һәм шулай ук Фейсбукка да. Шуңа күрә ниндидер планнар кырганда портал буенча, социаль челтәрләр буенча миңа калса кирәк шушы тенденцияларны карарга. Мәсәлән, русларның чигерәк бары һәм безгә бер адым алдан уйларга инде. Нәрсә килеп керәчәк? Дәүләт эшләгән проектлар алар һәрвакытта бераз авыррак эшләнә. Аларның теге раслау, акча килү ләре бар бүтәнсә теге шәхси проектлар алар күбрәк бик оператив, актив һәм замана җилен теге яхшырак тотып ала дип әйтергә була. Шуңа күрә мин уйлыйм теге планнар торганда уйларга кирәктер. Нишәрәк буласын. Мәсәлән, без хәзер IT технологияләр өлкәсендә инде ярты ел алга планнар кыра алмыйбыз. Нишен дигәндә, бер айдан инде бөтенләй башкача булырга мөмкин. Мәсәлән, кичә генә юк иде Twitter, өченче көн юк иде Facebook, ВКонтакте юк иде. Ничек планлаштырырга кирәк? Тек-код дигән әйберләр барлыкка килде, теге рәсемнәр телефон белән карый торган смартфоннар юк иде. Шуңа күрә минем тәкъдимем планлаштырганда да бераз гына урысларның тәҗрибәсенә карап эш итәргә.
Ахырда Илшат Аминов бу сөйләшүгә йомгак ясады.
Минем дә бер вакыйга булган, шул вакыйга турында президент белән сөйләшкән идем, Рөстәм Гөлеш белән. Ул менә бик кызык сүз әйтте ул чакта, мин аны шундый йөрәк белән алдым. Ул әйтте, милләт өчен куркып эшләргә ярамый дип әйтте миңа. Ул дөрес әйтә. Шуңа күрә милләт эше бик авыр эш, чынлап та. Әйдәгез бәйгеләп эшлик, курыкмыйча, чөнки авыр эш, чынлап та.
Әлбәттә, милли матбугат, милли мәгълүмат чаралары турында сөйләшү хәзер генә тәмамлана алмый. Җәмәгатьчелек, бәйсез журналистлар, мәдәният сәнгать хезмәткәрләре, сәясәтчеләр милли мәгълүмат чаралары турында нәрсә уйлый икән? Үзебез яшәгән төбәкләрдә нинди татар яки башкорт басмалары, радио, телевидение каналлары сезнең өчен газиз? Аларны ничек укыйсыз, карыйсыз яки тыңлыйсыз? Азатлык мәйданчыгында бу турыда күпме сөйләшсәң дә аз булыр. Языгыз, шалтыратыгыз. Ә хәзергә тапшыру тәмамлана, аны алып барган Римзил Вәли сезнең белән хушлаша.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны сез интернеттагы сәхифәбездә укый һәм тыңлый аласыз. Шунда ук фикер һәм тәкъдимнәрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наил Алан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.